ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Avstriyanın paytaxtı Viyanada görüşür. Rasim Musabəyev deyir ki, Viyanada iki məsələ müzakirə olunacaq, ancaq Azərbaycan mövcud vəziyyəti əbədi saxlamaqdan ötürü hər hansı nəzarət sisteminin qurulmasına razılıq verməyəcək. Gənc fəala istintaq idarəsində işgəncə əmr verilib. Vəkil Elçin Sadıqovla müsahibə. Martın 13-də Tarif Şurasının qərarı ilə suyun qiyməti Bakı-Sumqayıt Xırdalan Afşeronda hər kub metrə görə 30 qəpikdən 35 qəpiyə qaldırıldı. Yeni qiymətlər bugündən qüvvəyə minir. Suyun qiyməti niyə qalxdı? Azərsu cavab verir. Azadlıq Live-də günün sualı Viyana görüşü barədədir. Siz Viyana görüşündən nə gözləyirsiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan prezidentinin görüşündən başlayırıq. Bugün mayın 16-sında Avstriyanın paytaxtı Viyanada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan arasında görüş keçirilməlidir. Son məlumata görə həmin görüş 50 dəqiqədən sonra başlayacaq. Görüşdə Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin xarici işlər nazirləri də iştirak edir. Keçən həftə bu görüşün olacağı barədə ilk məlumatı verən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarova deyirdi ki, görüşdə əsas məqsəd məsləhətləşmələr aparılması və təmas xəttində hərbi risklərin azaldılmasından ibarətdir. Bakıda bu barədə nə düşünürlər, Viyana görüşündən nələr gözlənilir, nələr müzakirə oluna bilər? Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, o Viyanada deyil, Bakıdan ancaq mülahizələrlə danışa bilər. Onun fikrincə, mayın 16-sında iki əsas məsələ müzakirə olunacaq.
Düşünürəm ki, iki əsas məsələdir də. Birincisi, bu həm Ermənistan, həm Rusiya tərəfindən, bu bir həmsədirlər tərəfindən də təkidlə təmas xəttində atəşkəsin təmin olunması və nəzarətin güclənməsi. İkinci məsələ isə olacaq ondan ibarət ki, intensiv bu Azərbaycan bunu tələb edir və mahiyyət üzərində aparılan danışıqların bərpası. Danışıqları bərpa etməyini edilməməsinin alternativi o gərginliyin artmağı və müharibənin başlanması deməkdir. Yəni, oturub gözləmək ki, bu mövcud vəziyyət əbədi saxlanacaq, bu qeyri-mümkündür. Sadəcə olaraq, indi tutalım, Azərbaycan heç də o ermənilərin istəyi kimi elə bir nəzarət sistemin qurulması ki, bu mövcud vəziyyəti əbədi saxlanmağa təbii razılıq verməyəcək. Ancaq müəyyən mənada tutalım, o Kaspersik ATƏT sədrin köməkçisinin həyata keçirdiyi monitoringin hansısa bir gücləndirilmiş şəkildə həyata keçirmək mümkündür. Ona razılıq vermək mümkündür ki, bəli, danışıqlar başlanacaqsə, bu monitoringin həyata keçirməklə stabilliyi təmin etmək. Ancaq bu iş o demək deyil ki, bura indi bir elə bir missiya yerləşdiriləcək ki, heç danışıqlar aparılmadığı halda ermənilər sakitcə işğal edilmiş torpaqlarda otursunlar və gözləsinlər ki, açan Azərbaycan fəlsələrini çıxacaq. Tabii Fariyev'in söhbət gitmir, ancak aprel tokuşmalar gösterdi ki, hiç de Azerbaycan ordusu Ermenilerin düşündüğü kimi aciz değil, bu birincisi. İkincisi ise hiç de Ermenilerin orada kurduğu müdafiə sistem keçilmez değil. En yaxşı halda hansı bir ortalığa həmsədir olan ölkələr tərəfindən, onların xarici işlər nazirləri tərəfindən biz bəyanat da ortalığa çıxacaq. O bəyanatda əks olunacaq ki, ya hansı bir hər bir halda düşünmüyorum ki, Azərbaycan və Ermənistan orada nəsə imzalasın. Bu qeyri-mümkün. Ancaq həmsədirlər tərəfindən o verilən açıqlama, bəyanat mı, indi bilmirəm nə olacaqsa, orada göstəriləcək ki, bəli, tərəflər tutalım, razılaşdılar ki, o monitoring Kaspersk'in həyata keçirdiyi monitoring güclənsin ki, təmas xəttində ateşkəsin təmin olunması ilə bağlı vədlər hansısa bir verilib və əsas odur ki, orada yəni intensiv diyalogun başlaması ilə bağlı hansısa bir ifadələr. Fərz edirəm ki, o olmadığı halda bu yəni danışıqların bərpası və intensiv xarakterdə aparılması ilə bağlı yəni orada hansısa bir yəni qərarlar verilmədiyi halda düşünürəm ki, təmas xəttində heç ateşkəsin təmin olunmasını da gözləmək deyil.
Politolog, millət vəkili Rasim Musabəyevdən sonuncu sualımız oldu ki, uzun müddətdir danışıqlar ölü nöqtədən tərpənmir. Danışıqları canlandırmaq təşəbbüsü Minsk qrupunun həmsədirlərindən gəlməlidir ya ötən ay təməs xəttində baş verənlər artıq öz nəticəsini verir?
Sadəcə olaraq ermənilərə ağla gətirmək lazımdır ki, işgal olunmuş ərazilərdən geriyə çəkilmək vaxtı çoxdan yetişib. Bunu ya öz xoşları ilə eləyəcəklər, ya güc qarşısında. Azərbaycan mövqeyi burada şəffafdır. Təhlükəsizlik Şurasının qərarları var, onu icra etmək lazımdır. Və Azərbaycan işgal olunmuş əraziləri ilə Azərbaycanı şantaja çəkib öz istəyinə nail olmaq qeyri-mümkündür. Azərbaycan bunu o cümlədən aprel əməliyyatları zamanı da ermənilərə himayə edən dövlətlərə də sübut etdi.
Bunu politolog millət vəkili Rasim Musabəyov deyir. Beynəlxalq ekspertlər bu barədə nə düşünürlər? Stratfor Araşdırmalar Mərkəzinin təhlilindən bir abzası oxuyum. Təhlildə deyilir ki, Moskva Qərbin münaqişənin həllində iştirakını getdikcə daha çox qəbul edir. Görünür, Rusiya Qərbin rolunu saxlamağa çalışır. Özü isə bütün tərəflər arasında baş vasitəçilik edir. Ancaq Moskvanın təşəbbüsü ilə istənilən böyük sövdələşmə Azərbaycandan güzəştlər hesabına başa gələ bilər. Ermənistan isə razılaşmanın qəbuluna dilə tutmaq lazım gələcək. Hələlik bunların heç biri mümkün görünmür, ona görə də Moskva qərbə göstərməyə çalışacaq ki, sülhü ən azından indilik saxlamaq gücündədir. Bunu Stratfor Araşdırmalar Mərkəzi yazır. Təhlil Qərb mediasının icmalındadır, Azadlıq Radiosunun internet saytında maraqlananlar baxa bilərlər. Onu da qeyd edeyim ki, hətta görüşə son məlumata görə 40 dəqiqə qalır. Bununla belə görüşün Viyanadakı görüşün formatı barədə dəqiq məlumat yoxdur. Yəni bilinmir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri təhbətək görüşəcək, yoxsa Minsk qrupu həmsədirlərinin və ya Minsk qrupu həmsədri olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə prezidentlər görüşəcək. Azadlıq Live-də günün sualı da Viyana görüşü ilə bağlıdır. Siz Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bugünkü Viyana görüşündən nə gözləyirsiniz? Facebookda dinləyicilərimiz yazırlar, Zara Səfəri yazır, heç nə gözləmirik, bütün mümkün gözləntilərimiz ölüb. Yenə ya söhbət ya da özümüzünküləri həbs et. Orduxan Çingizxan yazır, Sarkisyanın cibindən narkotik çıxacaq, bu ironiya ilə yazır. Hüseynov Müşfiq yazır, heç nə. Elə belə də yazın. Avstriyanın Alp dağları havasından udub, doyunca dünyanın ən təmiz suyundan içib, Avstriya şokoladı ilə çay içib gələcəklər. Fərid Musayev yazır, heç nə, həmşəki kimi müqavva bizik. Cavid Yolçuoğlu yazır, heç nə, gülümsəyib görüşəcəklər, bir iki dənə də şəkil çəkdirəcəklər, başqa heç nə olası deyil. Zalato Parin yazır, olduğu kimi oxuyuram, Zalatoy Parin yazır, həmişəki kimi heç nə. Nikolas De Luca yazır, məncə indi heç nə bilmək olmaz, ya bu yay ərzində maksimum payızda ya sülhə ya da müharibə ilə torpaqlar qayıtmasa, deməli bunun özü də qurulmuş növbəti oynaymış. Amma son hadisələr və bizim qələbəmizlə başa çatan aprel eskalasiyası bunu deməyə əsas verir ki, məsələlərini bizim xeyrimizə həll etmək istəyirlər. Ramin Balakişiyev yazır, 6 rayon. Nərmin Əhmədova yazır, heç bir şey, yenə də həyata keçməyən boş-boş sözlər. Cavablar çoxdur, bir neçə yüzdür, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanın daxili problemlərinə keçirik. Gənc fəala işgəncə mi verilib?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan mediasında heykəl məbusları adını almış iki gənc fəaldan biri Bayram Məmmədov öz vəkili Elçin Sadıqova izahatının müraciətini verib, o da öz Facebook səhifəsində bunu dərc eləyib. Həmin müraciətdə deyilir, stat, onlar məni hər döyəndə söyür, şalvarımı çıxarıb dubinka ilə əxlaqsız hərəkət edəcəklərini bildirdikdə məcbur qalıb saxta narkotik ittihamını qəbul etdim. Başqa bir yerdə yazır, qollarımı arxadan qandalla bağlayaraq dubinka yumruq təpiklə döyməyə başladılar, hətta ayağımı da qandallamışdılar, ağırdan qışqırmağa başlayanda ağzımı skoçla bağladılar. Bunu mayın 10-da saxlanan, sonradan narkotik ittihamı ilə barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən gənc fəal Bayram Məmmədov yazır. Onda xatırladım ki, iki gənc fəal mayın 10-da Heydər Əliyevin heykəlinə etiraz şüarları yazmışdılar. Bayram Məmmədovun müraciəti vəkil Elçin Sadıqovun Facebook səhifəsində dərc olunub. Buna görə də elə Elçin Sadıqovun özündən soruşduq ki, həmin müraciət doğrudan mı Bayram Məmmədovundur və ona doğrudan mı həbsdə işgəncələr verilib? Elçin Sadıqovla söhbətə qulaq asaq. Elçin bəy, sizin Facebook səhifənizdə belə bir yazı yerləşdirilib. Məmmədov Bayram Fərmanoğlu həbsdə ona işgəncələr verilməsi barədə. Bunu siz özünüz yerləşdirmişsiniz, sizin Facebook hesabınızdır.
Bəli, həmin müraciəti Bayram Məmmədov özü yazıb bu gün başçısının həbsxanasında və məndən bu müraciəti yazmağımı xahiş edibdi. Və mən o müraciətə əsasında prokurorluq orqanına müraciət edirəm ki, buharı araşdırsınlar və onun bədənində də işgəncə izləri var idi. Xüsusilə də sol biləyində açıq ilinləmiş yara var idi, ilinməyirdi və ayaqlarında da açıq yaralar var idi və o bildirirdi ki, ayaqlarında qanlarla ona görə bu təsərrüflər yaranıb ayaqlarında və işgəncə verirlər onun.
Elçin bəy, siz özünüz əlamətlərini gördünüz də burada yazılanların. Çox dəhşətli şeylər yazılıb.
Bəli.
Bəs bununla bağlı siz həmin yerlərə müvəqqəti saxlanma yeridir, sonra Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsidir, müraciət elədiniz?
O müraciəti bizə bu gün veribdir, bugünkü müraciətdir. Biz onun tezliklə, yəni araşdırmasını baş prokurora göndərəcəyik sabahdır.
Bəs siz müraciət eləyəndən sonra, yəni bu nə qədər tezliklə dayandırıla bilər ona, əgər bu iddia edilir işgəncə verilib?
İşgəncənin araşdırılması ilə bağlı mənim müraciətimlə əlavə Xətai rayon məhkəməsinin 12 may 2016-cı il tarixli qərarı var və həmin qərarda həkim işgəncə faktları ilə bağlı qərar qəbul edib və araşdırılmasını baş prokurorluğa həvalə edibdir.
Məhkəmə qərarı ola-ola Bayram Fərmanoğlu Məmmədov deyir, ona işgəncə verilməkdə davam eləyir də, ha?
İşgəncə indi davam edir, indi Bakısın da təhsilmanasında saxlanılır.
Bayram özü nə deyir, indi ona işgəncə verilirmi, yoxsa bu müvəqqət saxlama yerində olub axırıncı dəfə?
Nəri Germanov rayon polis idarəsinin müvəqqəti saxlama yerində olub axırıncı dəfə. Yəni, Bakı istintaq təhsilatına aparıldıqdan sonra işgəncəyə məruz qalmayıbdır, işgəncə hal olmayıbdır.
Müsbət bir dəyişiklik var da.
Orada təbii təhsilxanada işgəncə verilməsi hal da mümkün deyil. Ona görə ki, o istintaq orqanına tabi bir qurum deyil.
Kimə tabidir bəs?
Ədliyyə Nazirliyinə tabidir.
Elçin bəy, mən bunun prosedur qaydasında bilmək istəyirəm. İndi siz hansı yolla bunun qarşısına ala bilərsiniz? Qanuni yol.
Hazırda Bakı İstintaq Təhsilxanasında saxlanılır və Bakı İstintaq Təhsilxanasında ona qarşı pis rəftar yoxdur. Davam eləmir, yəni onun işgəncə görməsi halı. O işgəncəyə məruz qalıb tutulduğu andan may ayının 13-nə qədər, yəni Nərimanov rayon müvəqqəti saxlama yerindən çıxarılana qədər. Ondan sonra işgəncə halı olmayıbdır.
İndi bunu neçə araşdıracaqlar, prokurorluq araşdıracaq bunu?
Biz orada bugün tələb elədik, onun bədəninə may baxışı keçirməlidirlər təhsilxanada və bu baxışda da o xəsarətlər öz təhsilini tapacaqdır və təbii ki, gələcəkdə artıq bu araşdırılmalıdır mütləq və adı çəkilən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır orada.
Siz bunun yəni ədalətli həllinə inanırsınız, eləyəcəklərmi? Yəni həkim bunu təsdiqləyəcəyimi, prokurorluq bunu obyektiv araşdıracaqmı sizin fikrinizcə?
Həkimin təsdiqləməkdən başqa məncə yolu yoxdur. Orada başqa şəxslər də gördü. O cümlədən başqa vəkillər də var ki, o xəsarətləri gördülər. Və ən azı biz onların da şahid qismin dəvət olunmasını təmin edə bilərik. O cümlədən təhsilxananın işçiləri gəldi baxdı və mən tələb elədim, Bayram Məmmədov xəsarətlərini orada göstərdi.
İndi siz prokurorluğa müraciət elədiniz, bəlkə elə məhkəməyə müraciət eləmək lazımdır ki, məhkəmə qərarı olsun, yoxsa prokurorluq bu işi uzada bilər?
Məhkəmənin qərarı var bundan bağlı, işgəncə ilə bağlı.
Eyni bu məktubda yazılanlarla bağlı, eyni tarixlə bağlı?
Bəli.
Bunu vəkil Elçin Sadıqov deyir, onu da qeyd edeyim ki, məhkəmə qərarı ayın 12-sində verilib, Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ki, işgəncə iddiaları araşdırılsın, bundan sonra da həmin gənc fəalı saxlama yerində döyüblər. Bundan başqa biz sabahları prokurorluğa, polisə bu barədə müraciət eləyəcəyik, çünki Xətai rayon məhkəməsinin qərarı mayın 12-sinə aiddir, artıq 4 gün keçib. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, bu 4 gündə artıq araşdırmanın ilkin nəticələri olmalıdır. Sabahları bu mövzuya qayıdacağıq və öyrəndiyimiz bütün məlumatları dinləyicilərimizlə bölüşəcəyik. İndi isə sosial iqtisadi problemlərə keçirik. Azərbaycanda suyun qiyməti niyə qalxdı? Mayın 13-də Tarif Şurasının qərarı ilə suyun qiyməti Bakı, Sumqayıt, Xırdalan, Abşeronda hər kubmetrə görə 30 qəpikdən 35 qəpiyə, qalan inzibati ərazilərdə 25 qəpikdən 30 qəpiyə qaldırıldı. Tulantı sularının axıdılmasına görə qiyməti də 6 qəpikdən 15 qəpiyə qaldırdılar, 2 dəfə yarım. Bundan başqa tulantı sularının axıdılması xidmətlərinin qiymətləri qeyri-əhalidən ötürü hər kubometrə görə 1 manata qaldırıldı. Bu əvvəllər 30 qəpik idi. Yeni qiymətlər mayın 16-sından qüvvəyə minib. Azadlıq radiosunun suallarını Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbrayıllı cavablandırır. Əsas sual isə odur ki, suyun qiyməti niyə qalxdı?
Mənədəki tarif dəyişməsi olmuşdu 2011-ci ilin fevralın 1-də. Bu dövrdən bu dövrə gələn Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən su təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı böyük həzmişlər görülüb ki, eyni zamanda kənar təşkilatlarda olan su kommunikasiyaları, xətləri, yanbarılaşları bizim istismarımıza verilir. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Elif Neft Şirkəti, Müdafiə Nazirliyi, Qasım Kondu Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Xəzər Dəniz Gəmiciliyi, Bakı Şəhər Hakimiyyəti, digər təşkilatlardan 84-500 km artıq su və kanalizasiya xəttimizin bağlısınıza verilir. Zamanda həmin ərazilərdə işçilər, avtomatik bizim xidmət işçilərdə olan əmək haqqısı digər belə ödənişlərin bir ödəmədik. Bundan başqa, təkcə son 5 ildə Azərbaycan Əmniyyət tərəfindən 5120 km su xətti, 2020 km kanalizasiya xətti tikilir, təkcə 500 minə yaxın sayğac quraşdırılıb. Yanvar əkinlərinin sayı 350 mindən çox artıb. Bütün bunların da hamısı bizim maliyyə təsərrüfat xərclərimizin, peyvərlikli xərclərimizin artmasına gətirib çıxarıb. Və bu xərclərin ötəsindən gəlmək üçün biz əsaslandırılmış şəkildə hökumətə müraciət edirik. Bütün bunlara baxmayaraq, bu tarif artımına baxmayaraq, kanalizasiya qiyməti yenə maliyyəni aşağı yıxır. Yəni bunlar sosial layihələrdir. Bəli, dövlət milyardlarla investisiya qoyub sahəyə. Amma bizim bu qurğular, avadanlıqlar, infrastruktur tikiləndən sonra orada çəkmə elektrik enerji xərcləri, digər xərclər, əməli xərcləri ilə artıq bizim yığdığımız pul hesablanacaqdır. Azərbaycan kəndisində demək ki, göstərdiyi xidməti əldə etdik, gəlirlər hesablanacaq. Ona görə də bu kimi zərurlu amillərin nəticəsi olaraq müraciət elədik, bizim qərarımızı müsbət dəyərləndirib. Artım elədi və bununla belə məsələn, yenə Azərbaycanda suyun tarifləri, yenə də dünyanın əksər ölkələrində qat-qat aşağıdır. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda su layihələri yenə sosial layihədir. Bu sıfır Azərbaycan xərclərinə bağlı, mən nə deyib olmaz, yenə də ölkənin istəyir, heç bir adiyyəti yoxdur. Bəni o istatistikdən soruşmaq lazım, 5 il bundan əvvəl suyun indi ağzı, indi necə alır? Təkdə biz son 5 ildə 2 dəvrə çox artırmışıq faaliyyə su alanları. 430 minə çox smart sayğac quraşdırmışıq. Bunu ilxırmət içərisini yaxşılaşdırmaq demək deyil. Dünya praktikasında bir şey var. Ev təsərrüfatını, ya kendi ölkələr olsun, digər ölkələrdə olsun, suya qalığa və işıqa çəkilən xərclər demək olar ki, yaxın. Həm Azərbaycanda bu hesabla işıqa 16-18 manat, qaza 14-15 manat xərc çəkir, amma suya yəni 4-5 manat. Yəni 3-4 dəfə fərq var arada. Mən sizə bütün izahlar verdim. Kim soruşur, üstü izah verilmiş, yəni bugündən qalxıb, hələ ki, o barədə bir danışam, bu tez gəlməli. Söz deyənlərəm ondan. Su kanalizasiya 2007-75 kəndikdən çoxdur. Bu subyekti fikirlərdir. Ya kim istəyirsə bu razı edilsin, mən əsaslandırım, konkret rəqəmləri verim. Xidmətin keyfiyyəti ilbəli artıb, fatirə su alanına, sayğacların quraşdırılması, yəni həqiqətən özünün sosial vəziyyətinin yaxşılaşması, uyğunlanan sosial xidmətlər səviyyəsi yüksəlməkdə gətirib çıxarır. Kimin keyfiyyətinə bağlı bugün heç bir problemimiz yoxdur. Amma suyun bu sadə qrafikinə alınması var, ərazi var ki, ümumiyyətlə bu günləri bizim mərkəzi şəbəkənin maşından bu uçlarına istifadə edir və mərhələli şəkildə bunlar həll tapacaq. Yəni bilənə qədər Allahın gözləriydi, Türkiyəyə doğru ümumiyyətlə şirin su yox idi. Amma biz bu günləri həmin qəsəbələrə şirin su verdik. Gələcəkdə digər həmin o qəsəbələrin digər hissəsinə geri yaşayış maddələrinin hamısını biz suyla təmin eləmək bizim əsas hədəfimizdir.
Bunu Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbrayıllı deyir. Onun əsas izahı odur ki, suyun qiyməti ona görə qalxdı ki, suya son illər xərclər də artıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə qısaca günün idman xəbərləri. Bununla da verilişimizin sonuna çatdıq. Verilişin sonuna bir dəqiqə qalır. İdman xəbərlərinə vaxt olmadı. Azadlıqla burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşürsən yadıma yağan da yağışla bağışla gözəl yar bağışla bağışla Unut beni serler, gündüzüler, unut dedim. Gündüzlü gecelerde, unut beni ebedi. Akşamlar ya da sarma, hatirelere dalma, yakşı. Yaşı unut bağışla güzel yar. Bağışla, bağışla. Unut beni payızda, baharda, unut beni. Çölümden uzak eyle, derdim, demim, kederim. Geçen günlere anma, hatirelere dalma. Yaşı, yaşı unuttum ama düşünsen yanıma yağanda yarışla bağışla güzel ya bağışla bağışla. Bağışla güzel yar, bağışla, bağışla.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Laparakovs Radio Tavusuklava. Kön moismenet gadatsema, romelis moamzades könma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanul samsakhovda. Kön usment Radio Tavusuklavas.
Tavusukleba. Kartvo zalyan kargi sitva sakutar chen tavusukhali, anu chen tavs chenve ganageb, magram es ar aris chemtvis mtavari. Tavusukleba aris ჩემი აზრით დიდი პასუხისგებლობა. პასუხისგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემომყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr